Ovako kako hodat tezi, hori, narod. И според това, което доктор вижда от техните сърца, е и това, което ми се случва. Тези неща са много големи за нас. Ние не можем да ги схванем. Господ ни е дал да разберем всичко от край до край на това, което Той прави. Това, което днес обаче искам да видим, е как Господ всичко е в ръката му и как Той се грижи за всички нас. Не само за нашите собствени права, а и за всичко това, което се случва около нас. Езекиил 22 глава, 30 стих. И като потърсих между тях мъж, който би издигнал ограда и би застанал в пролома пред мене заради страната, та да не я разоря, не намерих. За какво става дума тук? Има някакъв проблем в тази страна, в този народ. И Господ е решил да ги порази. И тогава, когато Той е решил да ги порази, Той казва, аз търся някой, който да застане в пролома, когато ги поразявам, за да не ги довърша. И казва, не намерих. В Йов 34 глава 27 стих четем така. Йов 34. Това е тогава, когато Елио говори на края на Йов, когато го получава от името на Бога. 34 глава 27 стих. Ние четахме скоро тази глава пак. Понеже се отклониха от него и не зачитаха нито един от пътищата му, хората, които са отклонили от Божите пътища, така че направиха да стигне до него викът на сиромасите. Тук специално той говори за началниците, за управниците на народа. Тоест за тези, които управляват страната. И понеже вика, те не зачитаха нито един от пътищата му, така че направиха да стигне до него викът на сиромасите, та той чу викът на угнетените. И малко по-надолу в 30 стих четем така. Той, в тая глава той описва как, какво прави Господ с такива управници. И той казва в 30 стих, за да не царува нечестив човек, човек, който би впримчвал людите.
Народът писа тук.
Народът, да. Значи става дума за това, че когато Господ търси, когато Господ гледа един народ, например, той има отношение към това, кой го управлява народа. И той има отношение към това, как народа трябва да бъде управляван. И той изисква от управниците на страната това задължение, те да се грижат за хората, хората да живеят по-добре. Това е според Бога ролята на управниците. А не да правят велики дела. В Притчи 21 глава, първи стих, четем така. Сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бразди. Той, накъдето иска, го обръща. Което означава, че Господ има пълен контрол над това какво се случва в царството. Но, когато той решава да прави това, което иска, това, което той иска да направи с народа, зависи от това народа какво прави. Не само това, което прави царя. И когато народа не върши зло, но управниците са лоши, Господ наказва управници. Но ако народа върши зло, Господ наказва народа. Чрез управниците, които го управляват. И така. Виждаме, че Господ внимава на неща, които ние по някакъв път са замотали с нашите собствени грижи. И нали, си викаме сега, Господи, помогни ми, аз не знам за къде да върху, какво да правя. И в този момент много рядко си даваме сметка, по някакъв път си даваме, че Господ се грижи за много повече неща, отколкото нашите собствени проблеми. Непрекъснато. Например, факта, че аз искам да си намеря работа някъде. Да работя и да мога всичко да ми е наред. Понякога път ме кара да пропусна простия факт, че за да си намеря работа и всичко да ми е наред, трябва цялото общество, в което живея, всичко да му е наред. Да няма някакви сериозни проблеми, да няма граждански войни и разни други неща. Кой се грижи за тия неща? Кой се грижи за тия неща? Управниците на държавата? Понякога. Те понякога се грижат за тия неща. Но Господ се грижи винаги за тия неща. Фактически аз, когато искам от Бога тия неща за себе си, аз изисквам първо всичко останало да се оправи, може и моите неща да се оправят. Спасението, което Господ прави, не винаги изглежда така, както на нас не си иска. Сега ще се върнем в Изход, 5 глава. И ще прочетем. Видим какво стана с Моисей, като отиде при... като се върна в Египет. След това Моисей и Аарон дойдоха и казаха на фараон. Така говори Йова. Израилевият Бог, пусни народа ми, за да ми отпразнуват празник в пустинята. Но фараон запита, кой е Йова, че да послушам гласа му и да пусна Израел? Не познавам Йова и затова няма да пусна Израел. А те отговориха, Богът на евреите ни срещна, молим ти се, нека отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Йова, нашия Бог, да не би да ни порази с епидемия или с меч. Но египетският цар им каза, защо Моисей и Аарон отклонявате народа от работите му? Идете на определените си работи. Фараон каза още, ето народът на земята сега е много, а вие го карате да изостави определените си работи. И в същия ден фараон заповяда на разпоредниците и на назидателите на народа. Не давайте повече плява на този народ за правене на тухли, както до сега. Нека идат сами и си ги събират плявата. Но колкото тухли са правили до сега, същия брой изисквайте от тях. Не го намалявайте, защото остават без работа. И за това викат, нека отидем да принесем жертва на нашия Бог. Нека се възлагат още по-тежки задължения на тези хора, за да се измъчват с тях и да не обръщат внимание на лъжи. И така разпоредниците и надзирателите на народа излязоха и казаха народа, така каза фараон, не ви давам плява. Вие сами идете и си събирайте плява, където можете да намерите, но нищо няма да се намали от работата ви. Затова народът се разпръсна по цялата египетска земя да събират плява от стърнищата. А разпоредниците настояваха, изкарвайте работа си, определената си ежедневна работа, както когато ви давахме плява. И надзирателите, поставени над израелтените от фараоновите разпоредници, бяха бити, като им казаха, защо не изкарахте и вчера и днес определения ви брой тухли, както до сега? Тогава надзирателите на израелтените дойдоха и извикаха към фараон. Защо отпостъпвате така със слугите си? Плява не се дава на слугите, а ни казват правете тухли. И ето слугите ти сме бити, а вината е на твоя народ. Но той отговори, без работа останахте без работа, а с това казвате, нека отидем да принесем жертва на Господа. Идете сега и работете, защото плява няма да ви се дава, но ще давате определения брой тухли. И надзирателите на израелтините видяха, че положението им е лошо, когато им се каза, нищо не намалявайте от определения ви за всеки ден брой тухли. И като излязоха от двореца на фараон, срещнаха по пътя Моисей и Аарон. И им казаха, Господ да погледне към вас и да съди, защото вие ни направихте омразни на фараон и на служителите му, и те ще ни избият с меч. Тогава Моисей се върна при Господа и каза, Господи, защо си постъпил зле си спрямо този народ? Защо си ме изпратил? Защото откакто дойдох при фараон да говоря в Твое име, той постъпва зле спрямо този народ, а ти все не избавяш народа си. Амин. Моисей се отказа. Става му много зле. Той си мисли, ще отиде в Египет, ще каже на фараона, фараон ще каже, добре, събирайте Спартаке, ще си тръгвайте. Което се оказа, че не е така. И даже положението беше много сериозно, защото тяхното положение стана по-лошо. Да не говорим положението на Моисей, защото той не искаше да ходи на тая мисия още в самото начало. И може би си е надявал, че ще мине лесно. И това е било от нещата, заради които се нави да отиде. И изведнъж се оказа, че няма да е лесно. И той вика, защо си ме изпратил? Каква е тази работа? Какво правя аз тук? Знаем как продължава цялата история. Тя, които са чели, знаем, че Господ накрая ги изведе от Египет със силна ръка, даже направи много повече, отколкото те си мислеха. Те не издадоха просто така да отидат в пустинята. Те взеха изтока и плячка и излязоха така и когато египтяни се опитаха да ги върнат, Господ ги изви в водата и израелтяните ги видяха. Видяха египтяните мъртви и почувстваха, че има правда на земята. Видяха, че Господ е велик, че може да се уповава на него. Това, че те минаха през морето по сухо и Господ затвори водата за египтяните, те умряха пред тях. Фактически те тогава видяха защитата на Бога. Колко силен е Господ, че всъщност той може да направи каквото си поиска, с когото си поиска. И тогава започнаха да пеят на Бога. Нали, тогава Мириам излезе със стъпанчета с жените и започнаха да пеят, нали, да славят Бога. Така че спасението не изглежда в началото винаги, както нас не изглежда, и нас не се иска. Но накрая резултатът е много повече, отколкото очаква. Например, когато Господ вика Моисей, за да го направи Моисей, който ще изведе израелтяните от Египет.
Водач.
Какво стана с него? Той излезе от фараоното присъствие, напусна Египет, там където беше принц, и отиде в пустинята да пасе овце на Мадиамския жрец. Ние имаме само това описание за него, за този период. И за мен, аз когато чета в 6 стих, когато казва, а Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Мисля, че този стих говори много добре за неговото състояние в този момент. Нали? Това беше един принц, египетски принц, който беше избягал от Египет на 40 години. И колко години беше в пустинята да пасе овцете? Още 40. 40 години пасеш овцете и си викаш, какво става с мене?
Два пъти по 20.
Не, ти говориш за друг и това бяха по 7, не по 20. Това ще го преговаряме друг път с теб. Това е Яков с Рахил и Лия. Да. Нали, човек по някакъв път си ходи, нали, в неговите си неща и си вика, как може да ги оплескам, нали, толкова много нещата. И всеки ден, така, 40 години, едно след друго. И накрая, когато Господ идва при тебе, а той Господ го прави това нещо. Той иска да си така, когато той дойде.
Пускал всичко.
Да знаеш, че...
Да знаеш,
че само той може да ги оправиш, а че ти не можеш нищо да добавиш от себе си. Да отиваш някъде, Господ те праща някъде да дадеш нещо. И ти да се надяваш само на него. Каквото той каже, това ще бъде. И това беше нещата. Значи на Бог му трябваха 40 години да възпита Моисей, за да може Моисей да остане в Египет, въпреки това, което стана в 5 глава. Въпреки това, че евреите го намразиха заради това, което стана с тях, той нямаше къде да отиде. Беше излязъл вече веднъж от Египет, беше напуснал пустинята, но нямаше много работа за него. Да дойде да изведе Израел от Египет. Защото Господ му каза така. Господ го изкара от тунава, пустиня го вкара обратно в Египет. И той остана. И той остана и премина през всичките проклетии, които трябваше да бъдат нанесени на фараона. Същия той е Моисей. Той го изобличаваше, той го назидаваше. И той стана причина на всички тези порази, нали, чрез него те идваха върху Египет. Същия той Моисей изведе евреите и ги прекара през морето. И същия той Моисей ги води 40 години през пустинята и ги учеше през цялото време да слушат Бога. Защото той първо премина през това възпитание, което Господ наложи на него самия. Така сме и ние. В нашите си ходения, в нашите си търсения. И ние по някой път забравяме, че или не усещаме и не разбираме, че Господ, днеска, когато ти не виждаш нищо свясно в това, което правиш, вероятно работи с тебе, за да може да направи нещо от теб. За да направи нещо чрез теб. За да използва нещо от твоя живот за вечността. И това, което ние трябва да направим, това, което четохме в седмия псалм. Като Давид казва, нали, дори тогава, когато аз съм наказван заради моите си грешки, пак ще уповавам на Бога и пак ще славя Неговото име, защото няма къде другаде да отида. Когато Исус попита учениците си, и когато другите си тръгваха, викаха, много е тежко това учение. Хората почнаха да ротаят срещу това, което им говореше. Защото им каза, че трябва да пият кръвта му и да ядат плътта му. И те не го разбираха какво означава това нещо. И хората си тръгнаха. Останаха само апостолите около него. И той ги пика, и вие ли искате да си отидете? И Петър му каза, при кого да отидем? Може да е много тежко учението, ама и няма къде други да отидем, само ти имаш думи на вечен живот. Така трябва сме и ние. Ще ни се случват неща, които, чрез които Господ ни възпитава, обаче и трябва да останем при Него. Защото при Него е живота. При Него е истината и пътя. В Ефесяни 3 глава 20 стих Павел казва: а на този, който според действаща в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на него да бъде слава в църквата, в Христа Исуса, във всичките родове, от века до века. Амин. Тоест, когато аз си правя моите планове за това, какво искам да ми се случи, Павел ти казва, знаеш ли, че Господ, може би неговия план е много, много по-добър от твоя. И трябва да престанеш да си гониш твоите планове. А трябва винаги, абсолютно винаги, да имаш едно на ум, че Господ сигурно има нещо друго предвид. И че ти си този, който трябва да поиска да разбере какво Господ смята да направи с тебе. Защото когато четем Словото, има много места, на които ние биваме получавани, биваме наставлявани и ни се дава мъдрост. Това кой как става пред Бога. И ние можем чрез това, което четем, чрез духа, който, пред който се смиряваме и който ни води, ние можем да разгадаваме съдбите на народите, които са около нас. Когато ти видиш какво става в някоя държава, как живеят хората и какво правят, и какво говорят за Бога, ти можеш да разбереш какво ще им се случи. Защото ти си го виждал вече в Словото. В Притчи 3 глава 6 стих казва: във всичките си пътища признавай Него. И Той ще оправя пътеките ти. Тоест, ако ти във всички онези неща, които си правиш планове, ако във всички онези неща, които ти си мислиш как искаш да ги направиш, признаваш волята на Бога да ти откаже и да реши нещо друго. Ако ти винаги даваш възможност на Бог да има друго мнение. Само как звучи, ти трябва да му дадеш възможност на него да мисли по различен начин. Той винаги мисли по различен начин. Въпросът е, че в твоята глава това не винаги е така. В твоята глава понякога е само това, което ти искаш да стане. Просто казвам, внимавай, признавай мене в своите пътища винаги. Защото така, аз ще мога да оправям стъпка. А Яков в новия завет Яков, един от апостолите казваше: вие сега не дайте да казвате, ще отидем там и там и ще правим това и ще спечелим пари. Казвайте, ако ще Господ, ще живеем утре и тогава ще стане това или това. Той говори за нещо много повече от това, което аз ви казвам. Той говори за това, че не нашите планове са в ръката на Бога. Нашия живот е в ръката на Бога. Аз не знам утре какво ще случи с мен и това зависи от Бога. Колко повече моите планове. Господ казва, внимавай, когато ти мислиш за това как искаш да бъдат нещата, защото ти все пак не можеш всеки ден да мислиш, че утре ще умреш и днеска, аз не мога нищо да направя днеска, защото утре ще умра. Ти правиш своите планове, ти вървиш след тях, но ти винаги си задаваш въпроса, Господ дали иска така да бъдат нещата? Дали Господ няма нещо друго преди? Аз сега съм тръгнал на някъде, Дай да питам Бога, трябва ли да отида там? Господ иска да си задаваш този въпрос. Той не винаги ще ти казва, а не, не, аз имам друг план. Много често ще ти казва, добре, върви, върви път. Аз искам ти да ходиш с това сърце нататък. Защото ако ти си с това сърце, където и да отидеш, всичко ще е наред. В момента, в който тръгнеш да газиш лука някъде, да тръгнеш на криво, аз ще мога да ти кажа. Защото сърцето ти ще ми позволи да ти кажа. Притчи, 19 глава, 21 стих. Има много помисли в сърцето на човек. Кой няма да се съгласи с това нещо? Има много помисли. Човек мисли за какво ли не. Нали не го казва така, има много глупости, нали? Моята глава.
Да, ми казвам малко по-културно.
По-културно, да.
Но, това е Еклесиаст. Това е Соломон, той говори по-културно. И стиха завършва така. Но намерението Господно, то ще устои. Тоест всички ти планове има вероятност да ги отвее вятъра. Но ако ти се докопаш до това, което Господ смята да направи с тебе, то ще стане. И ти ще бъдеш съпричастен, ти ще помагаш на Бог да направи това в твоя живот, което Той иска. Днес да му пречиш през цялото време. И в 16 глава, 9 стих. Това искам да ви покажа, понеже в притчи има страшно много повторение. Когато четеш притчи, ще видиш, че има някои неща, които са казани на някои места, по един и същи начин. Аз извадих просто някои стиха, които говорят за едно и също нещо. Соломон ги повтаря тия неща. Той казва, 16 глава, 9 стих, сърцето на човека начертава пътя му. Това е, когато ти си направиш своите планове, кажеш аз. Аз така ще правя, това ще стане, после ще направя и така ще ми бъде целият живот. Сърцето си така си ги приготвяш нещата. Но Господ оправя стъпките. Пак Господ тук не е някой, който ти ги къде си тръгнал? И обратно, няма такова нещо. Господ, по целия този път, който ти си го намислил да го вървиш, той понякога дори ти помага. Но всъщност той те поправя, той те оправя. Казва, не да минаш тук, тук е лошо да минеш. Не го прави това нещо. И той те води отстрани, да минеш по друг път. За да ти бъде по-добре на тебе. Защото за него няма значение. Но за тебе има. Защото живота е един. И ти като си решил да го направиш това нещо, в крайна сметка той ти помага да направиш това, което ти си решил. Ако ти искаш да направиш, да станеш, да вземеш някоя професия и да работиш, Господ прави това нещо възможно. Той се грижи за тебе, за да може да... Той вижда, че това е хубаво за тебе. И той го прави това нещо възможно. Той ти помага по целия път, по който минаваш, за да можеш да стигнеш накрая, да вършиш това, което ти искаш. Което ти искаш. И така. Каквито да са нашите планове. Каквито да са нашите планове, Господ иска да се съветваме с него. Защото той е по-мъдър от нас. Да. Най-малкото. Защото той управлява много повече съдби, отколкото нашите собствена. И той знае, той днеска няма да оправи обществото заради тебе, за да може да си намериш работа. Той има други неща, които прави в момента. И е много добре ти да наместиш себе си в това, което той прави, отколкото той да... Защото той няма да оправи, да промени неговите си планове заради тебе. Той може да ти помага в твоите, но той няма да промени плановете за всичките хора, които живеят по тази земя, само защото ти искаш нещо друго. Няма да стане. Ние го знаем, че няма да стане това нещо. Но и накрая, Господ иска да направи нещо. Той не е някой, който се грижи за цялото човечество да му е добре. Това, което ние четем в Библията, не е това, което четем за Бога. Той се грижи за цялото човечество да му е добре. Но той има цел. Всичко това, което той прави. Той има цел. Той иска да направи нещо конкретно. всичко това, което се завърта, нали, от момента, в който Адам беше изхвърлен от райската градина, беше изгонен от Божието присъствие, всичко това, което Бог прави от този момент нататък, до днес и до края, е да измъкне онези, които търсят Бога от този свят, да ги спаси. Това, което той прави. И това той има, ревнува за това нещо. Много силно. И къде е твоя план тук? В цялата тази история. Къде е твоята професия? Къде е твоята кариера? Не, няма. Буквално. Това, което може да стане обаче, ти да дадеш живота, който имаш на тази земя, на този Бог, за да те използва за това, което Той иска да направи. Това е, което Той иска. Това е, заради което умира Исус Христос, за да може Духа на Бога да живее в тебе. Защото иначе не може. Защото ако ти не бъдеш освободен от властта на света, ти не можеш да вършиш Божията воля. Нали? Не можеш. Духът е, който идва и се бори с твоята плът, за да можеш да вършиш това, което трябва. И така, ако ние искаме да Господ да изкара нещо свясно от нашия живот, ние трябва да му предадем нашия живот. Ние започваме с едни мисли, с едни планове, с едни неща, които... ние трябва да го живеем този живот. Ние трябва да правим нещата, които се изискват от нас. Хората идват при Бога семейни, с някакви други задължения. Ти оставаш с тия задължения, когато отидеш при Бога. И в същото време Господ има нужда от хора, които предават живота си, за да може Той чрез тях да измъква хора от света. И ние имаме нужда за всяко нещо, което правим в живота си, да се съветваме с Бога. Какво Господ иска да направи? Защото въпросът не е в това как аз да го направя по-добре. Въпросът не е в това аз как ще живея утре, други ден. Истинският въпрос, който ние се задаваме днес е как може да стане възможно, как хем да си свърша задълженията, които имам, които съм ги поел, аз не мога да не ги, изпълнявам тези задължения. Например, задължението към семейството. Ти не можеш да кажеш, Господи, зарязвам си семейството, вече няма, не съм женен, кажи какво искаш да правя. Господи, не искам нищо да правиш, но ще се обратно в семейството си. Въпросът е, че ние, когато поискаме да вършим нещо за Бога, днес пак ни трябва Той да оправи стъпките ни и пътищата ни, за да може да се намери място във всичките останали задължения, които имаме. Да може Той да ни владее и да ни използва. Така че нещата стават още по-сложни. Не става дума това да го питам какво да правя днес, за да ми е добре утре. Аз го питам какво да правя днес, за да може да имам време да работя за Тебе. И тук имаме много повече нужда от Него. Отколкото всички останали случаи. Ние имаме нужда наистина тотално да предадем контрола на живота си на Бог. И аз не мисля, че като ги казваме тия неща, когато четем Словото, това ни изненадва. Това е нещо, което ние го четем на много места. Нали, особено в Новия Завет. И това нещо става възможно единствено и само чрез жертвата на Исус Христос на кръста. Нали, както вече ви казах, Исус Христос умира, за да може греха в твоето тяло, това, което си ти, твоите желания, твоите много помисли в сърцето, да бъдат овладяни, да бъдат сложени юзди, ти да можеш да вършиш, въпреки всичките тия мисли, да вършиш неща, които са правилни и които дават плод за вечността. Исус Христос на кръста ти дава свобода от тия неща. Той те прави способен да работиш за Бога. И прави още нещо. Още по-хубаво. Той прави възможно Господ да дойде в твоя живот, да те съветва на всяка крачка, да живее заедно с теб, в твоето сърце. Нали така четем, че Бог обитава на високо и свято място, още и в сърцето на онзи, който е съкрушен дух. В Исаия 9 глава 6 стих. Не четем така. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен съветник. 6 стих на 9 глава. Името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Има 5 имена са дадени за Исус Христос. И второто от тях е съветник. Бог е... Аз не знам, във всички преводи има запетайка между първото и второ. Чудесен съветник. Защото за мен винаги е било чудесен съветник.
Тук... Има запетайка.
Има ли запетайка?
Чакай, така е хубаво. Чудесен съветник и всичко. Да, може чудесен съвет. Тук са запетайки на съветник.
Беше в английската така, wonderful counselor.
Okay. Чудесен съветник, чудесен съвет. Но той е чудесен съветник също.
Да, и жертен тот.
И така. Исаия 9:6. Това King James ли е английската?
Те почти всички
да е. Не, не. King James не винаги е подразбиран. Понякога път има друг превод. Но мисля, че запетайката не се не се промени. Запетайка, а? Давай, има запетайка. И така. Това, което ние имаме нужда е да им, Бог да ни бъде съветник. Нали? Ние в живота си отиваме и искаме съвет от някой, нали, някой човек. Господ каза, елате при мен. Елате при мен. И аз ще ви дам вода, да пиете от живата вода, която като пиеш, никога няма да ожеднееш. Ще ви дам храна без пари. Той не говори за храна и за вода тук. Защото той ни дава храна и вода всеки ден. Той говори за неговото слово. И за неговия живот, който той ни дава. Той каза, както ходите при хора, които са мъдри от света и им искате съвет, както за да свършиш някоя работа и отиваш при някой специалист, той ти казва как трябва да бъде направена тази работа. Той Господ ти казва, ако искаш живот ти да бъде за мене, ела при мене, му опитай какво трябва да направиш. Не дей ти да го мислиш. Ела при мен. И аз ще посъветвам. И животът ти ще бъде това, което аз искам. Не това, което ти искаш. Слава да бъде. Благодаря ви, благослови.